Kull David, kulha emet hatzedek vehashalom, mishaderet tokhniyotav mitahran, mishaa 11:50 ל-12:20, לפי השעון הבינלאומי, על גל קצר, 19 מטרים, בתדר של 15,150 קילו-הרץ.
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר 15,445 קילו הרץ.
גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטלסט 3B וגם הוטברד, וגם ניתן גם לעקוב את האתר קול דוד באמצעות אינטרנט על הכתובת parstoday.com הברו. תוכלו לכתוב עלינו באתר קול דוד איראן @gmail.com ולכתוב באינסטגרם parstoday הברו קול דוד איראן, זה הכותרת שלנו בטוויטר. כאן קול דוד, למאזינים שבת שלום, והנה אנו פותחים את השידור שלנו היום 26 באוגוסט 2023, כאשר נגיש לכם את התוכנית השבועית שלנו איראן בשבוע שעבר, את החדשות ואת הפרשנות. מאחלים לכם האזנה נעימה וערבה. איראן בשבוע שעבר, מנהיג המהפכה הוציא מסר הבעת תודה לנבחרת היאבקות חופשית ורומית של בני נוער, וברך אותם על הניצחון הגדול שהשיגו וזכייתם במעמד הראשון בתחרויות העולם. הנשיא ראיסי ביקר בדרום אפריקה והשתתף בפסקת מנהיגיה של מדינות ארגון בריקס. באותה הפסקה נמצא רשמית שאיראן הצטרפה לארגון. הצטרפות איראן לארגון אחרי שנגחאי בעלת משמעות גבוהה בזירה הבינלאומית. בשבוע שעבר עוד ראש מערכת המשפט נשא נאום על חשיבות הבחירות במדינה בחודשים הבאים, והדגיש כי שותפות הציבור היא סימן לדמוקרטיה במדינה. הבחירות למומחים להנהגה ובחירות לפרלמנט יתקיימו בחודשים הבאים. ראש הפרלמנט מוחמד באגר קליבאף אמר כי העם האיראני לא יאפשר שהמדינה תיפול לחצר האחורית של כוחות היוהרה. הוא הודיע על התחלת העבודה על הוועדה המשותפת של איראן ואלג'יריה בעתיד הקרוב. התקיימה הישיבה השביעית של הוועדה הכלכלית בהובלת סגן הנשיא לענייני הכלכלה, בה נידון ואושר התקציב של המדינה לשנה הבאה. הבחירות של התלמידים, הנבחרת של התלמידים האיראנים זכתה במעמד השלישי של העולם בתחרויות אסטרופיזיקה בפולין. הם זכו בשלוש מדליות זהב ושתי מדליות כסף. סגן שר החוץ אלי בקרי הודיע על שחרור הכספים של איראן בעיראק. הוא אמר כי מדיניות השכנות של הממשלה הוגדרה על בסיס רווח בין השכנות. מנהיג המהפכה קיבל את חברי הוועדה להוקרת החללים במחוז ארדביל בצפון מערב המדינה. הפגישה התקיימה ביום ראשון בשבוע שעבר. ביום ראשון התקיימו כנס של הוועדה בארדביל, והוועדה פרסמה את ההודעה של המנהיג. המנהיג הדגיש את הצורך להנצחת הזכר של דור החללים במדינה. ביום שלישי בשבוע שעבר הוצגו תוצרות הגנתיות של איראן בתערוכה מיוחדת. אחד התוצרים הוא מלט חדש בשם מוהג'ר 10. המלט הוצג במהלך ביקורו של הנשיא אברהים רئיסי מהתערוכה של התקיימה לרגע יום התעשייה ההגנתית. המלט יכול לטוס 24 שעות בגובה של 7,000 רגל, והטווח שלו הוא 2,000 קילומטרים. אחת המפקדים במשמרות המהפכה גם ניבא על 2 או 3 מקרי שיגור לוויינים באיראן עד סוף השנה הנוכחית. עד כאן איראן בשבוע שעבר.
שלוש ושלושים כאן בקול דוד. למאזינים שלום, והנה חדשות מקול דוד. הנשיא אברהים רئיסי חזר למדינה אחרי שביקר בדרום אפריקה. הנשיא התייחס להצטרפות של איראן לארגון הבריקס ואמר כי האירוע אינו מקרי אלא זו הבחירה של הממשלה הנוכחית. הנשיא הגדיר את הביקור שלו בדרום אפריקה המוצלח ביותר, כאשר הצטרפות לבריקס תוביל להשתלבות איראן לכלכלה העולמית בסדר חדש. הנשיא הוסיף כי לפי הסכמים עם דרום אפריקה, מומחים איראנים משקמים 5 מפעלי התפלה במדינה. הוא אמר כי ייצוא שירותי הנדסה למדינה הוא אחת התוצאות של הביקור. אחרי הצטרפות איראן לארגון בריקס, ראשת הבנק של בריקס אמרה בפגישה עם סגן שר החוץ כי היא מתכוונת לבקר באיראן בקרוב. את הדברים אמרה ראשת הבנק לבריקס דלמה רוסוף בפגישה עם סגן שר החוץ לענייני כלכלה מהדי ספרי בשולי הפסגה של מנהיגי בריקס בדרום אפריקה. גברת רוסוף הביעה שביעות רצון מהצטרפות איראן לבריקס ואמרה כי הדבר יוביל להתקדמות מעמדו של בריקס והתחזקותו. יש לציין כי בניין הבנק של בריקס נמצא בשנגחאי בסין. שר הפנים אחמד וחידי אמר כי יותר מ2,350,000 עולי רגל התרשמו באתר המקודש לעלייה לרגל לעיראק, והדגיש כי עד עכשיו עברו 600,000 עולי רגל את הגבולות לעיראק. עולי הרגל הולכים כדי להשתתף בטקסי ה-40 בקרבלה. עולי הרגל ל-40 יוצאים את המדינה דרך כמה מעברים בגבולות המשותפים עם עיראק, כולל מחסום שלמצ'ה. שר הפנים אמר כי מבחינת הסהר האדום במדינה, מצב המעבר הוא טוב ועולי הרגל עוברים בלי בעיה. אלפי אזרחים באיראן באו אתמול שישי לחיכר אזאדי בטהרן ללוות את עולי הרגל بميوخاد بني نوعر شهولخيم لكربلة. هالتكس تؤر كي اتسارت شل أربعينيم وهت كييم معرف عد خطسوت. هالتكس كالال هكرأة شل هالقرآن ونقوم شل أنشيدات بجم هوفعتام شل إزراميم داتييم. هالتكس هتكييم لرجل شياروت شل بني نوعر شهولخيم لريشونا لهشتتيف بعليا لرجل لكفرو شل هيمام حسين علاف هالشالوم بإير كربلة. زغان سره خوتس روسي سيرجي ريباكوف هتيخس لدفوخ عالكخ شي ارتصوت هبريت بكشا مي ايران لهفسيك لمكور ملاتيم لموسكفا في عمار كي شتوفا بولا هتصفائي بين همدينوت لو يكانا للخطسيم جيو بوليتييم كخ دووخ بسخنوت هيديوت روسيت ار اي اي. ريباكوف هوسيف كي شتوف هبولا ام ايران يما شيخ ولو يهيوش نويم انخنو مدينوت عتسمايوت ولو نكانا لي تختيفي ارتصوت هبريت هدجيش زغان سرها خوتس هروسي. بخير تنوعات هيت كوميموت خماس صلاح العروري هت يخيس لعموتيم شبارتسو اتمول بكنيسة لمتخام مسجد الاقصى في عمر بعروس الميادين هاللبانوني كي ميشي خوشيف لهشتليت على المسجد الأقصى يوديع شيزي يوفيل لسخسوخ والملخمة إزوريت سموترتش روتسي سخسوخ شبوها عامها فلسطيني يقراش لورك مهجدة معرفيت إلا جام مأدموت 1948 هو هوسيف كي هخنا في السوم ميادي شلبقوعيم هي هأوبتسيا هتوفا بيوتير هموديل هشموشي بيوتير شيش لانو بقده معرفيت هو هاموت هياشير وهميادي هم همتنا خليم وهاتصفى هاي اسرائيلي. بتقوفا لعموتين بكنيسة لمتخام مسجد الأقصى دوفير تنوعات هيت كوميموت خماس محمد خمادة ما صار كي تكيفت متبلليم بشعري مسجد الأقصى لو تعور وهكبوش يشلم التمخير. بمكبيل هفلسطين دفخو كي قدودي خلالي الأقصى بعزة مكيميم إمون شي بمهلاخو نشمعو بتسوتسيم بمركز هرتسوعة. توخكخ هموتيم بين شوترين إسرائيليم لمفجينيم شي هينيفو دقلي فلسطين بارتسو بمهلاخ هفغانا بشخونة شيخ جراخ بمزرح إيرها كودش. هشوترين هاي إسرائيليم هخريمو اتهدقاليم هفلسطينم وشني مفجينيم ناتسرو. كلي تكشورت بلبنان مدفخيم على معتصار خوليات رجول شهو شما برجول لطوفة إسرائيل. روش شيروت هبتاخون هكلالي بلبنان أمر كي ناتسرا خوليا بتشني أناشيم بزده توفاها بين الومي ببيروت لفنش عزفو اتهمدينا هم هفو سكنا لفتخون همدينا عمر روشي روتا بتخون هكلالي شل ليفانون. هسر ليفتخون لومي شل إسرائيل هكهنست هكتصوني تمار بنقفير تاعن كي سخوتو لهستوفيف بقده معرابيت يوتير خشوفا مسخوت هتنوعا شل ها عرابيت وعال ها أميرا هيجيف كامبيان ها بي دي أس وما صار كي هو مدجيش كي إسرائيل منهلت مشتار أبرتهايد نجد هفلسطينم. هكتصوني بن كبير عمر هسخوت شلي شل إشتي وشل هيلاديم شلي لهستوفيف بقدام عربيت يوتير خشوفا مسخوت هتنوع شلها عربيم سخوت هخييم شلي كودمت لسخوت هتنوع زوها متسيوت تاعن. وتا أميرا شتفا على يدي التنائيم عن مليوني أوكفيم برخفيها عالم إخاد مهم مهدي خسن شي ميجيش بMSNBC اتستيت ات دفاراف شل بنكبير بتويتر بخاطف سر إسرائيلي باخير مودي بفتيخوت بأبرتهايد. جام دوغمانيت هال بالا خديد ها أمريكانيت مموتسا هولندي فلسطيني شي دعا كي تومخت بما أفاك فلسطيني ومربا لفكرة إسرائيل على المدينيوتاه بشتاخيم ها فلسطين مهكفوشيم شتفاة تدواراف شل هكتسوني بنكبير لشيشيم مليون عقويم بإنستغرام بخاتفة بشوم ماكم بشوم زمان وبميوخاد لو بأسريم بسنة 2020 في شالوش خييم של אדם צריכים להיות יקרים יותר מחיים של אחר רק בגלל המוצא, התרבות או בגלל השנאה הטהורה שלהם. גורמים מדיניים והסברתיים בישראל אמרו אתמול שישי כי הנזק המדיני, ההסברתי והמשפטי באמירות של השר לביטחון לאומי הכהניסט הקיצוני איתמר בן גביר הוא אדיר. הם הוסיפו כי מדובר במגה פיגוע הסברתי שלצערנו חושף את פניה של הממשלה הישראלית. עוד ציינו הגורמים כי בן גביר קודם כל ממחיש את הגזענות והאפרטהייד שלו ושל המפלגה שלו. עצם העובדה שהממשלה לא מגנה אותו, הרי בנימין נתניהו לא התנער מדבריו, נתפסת כי הוכחה שזו מדיניות ממשלתית. אחרי האמירה של השר, קשה יותר לטעון שישראל איננה מדינת אפרטהייד. הגורמים ציינו בנוסף כי כל סוף מבקרי ישראל קיבלו את רעיית הזהב על הגזענות הישראלית במרוצת השנים. שר ישראלי אמר בקולו בפריים טיים, היהודים שווים יותר. האמירה הזאת הלכה והתעצמה, לא רק שיש הוכחה בווידאו, הדבר הזה הופץ על ידי גורמים שונים ולא מדובר רק באנשים שהם אושיות רשת שמבקרים את ישראל תמיד. עד כאן, מאזינים יקרים, החדשות מכל דוד.
שלום מחדש למאזיני כל דוד, הנה הפרשנות שלנו להיום. אחרי ארגון שנגחאי לשיתוף הפעולה, איראן הצטרפה גם לבריקס. אירוע חשוב ביותר שיש לו השלכות רבות על עתיד המדינה וגם עתיד העולם הרב קוטבי. הארגון בריקס הוקם בשנת 2001 כאשר ארבע כוחות המתפתחות, כולל ברזיל, רוסיה, סין והודו, עשו להקים אותו. הארגון שהוקם על שם בריק ב-16 ביוני 2009 הפך לבריקס אחרי הוספת דרום אפריקה ב-21 בספטמבר 2010. הכנס ה-15 של מנהיגי בריקס התקיים בשבוע שעבר שלישי עד חמישי באזור כספי סנט טאון ו ביוהנסבורג בדרום אפריקה. ביום חמישי הנשיא אברהים רئיסי לקח חלק בכנס בהשתתפות נשיא דרום אפריקה סיריל רמפוזה. הנשיא של דרום אפריקה הודיע בישיבה עם מנהיג רוסיה, סין, ברזיל והודו על הסכמת הארגון עם הצטרפות איראן, ארגנטינה, סעודיה, מצרים, אמירויות ואתיופיה לארגון. הצטרפות איראן לבריקס היא ההישג השלישי החשוב של ממשלת רئיסי בתחום מדיניות חוץ. הצטרפות לארגון שנגחאי וחידוש היחסים עם סעודיה הם שני הישגים נוספים של הממשלה. ארגון בריקס הוא קואליציה על יבשתית שחברות בה מדינות מאסיה, אפריקה ואירופה. שתי חברות של בריקס, רוסיה וסין, הן בעלות זכויות וטו במועצת הביטחון של האום. مصر شیل هستر فوت ایران لبریکس و شنگخای هوش مدینیوت بدود ایران به صدر عالمی نیخ شیلا و یوتر میزه که خود گدولیم و همعتصمات ها اولوت میورخوت ات خیزوک های خسیم ایم ها ریپوبلیکا ها اسلامیت. زار ها خود خسین امیر عبداللهیان هکدیر تایروه که هزدم نوت لهر خوات خسیم پولیتییم و خلکلییم شل همدینا شه بیتل کل هم آمدسیم لمدینیوت ها سنکسیوت و بیدود ایران. هو کتاف که به مدینوت بریکس مونوت یوتر می 3 میلیارد بنی آدم شه محوی 40% می اخلوسیت ها اولام و هشه تخشلهن محوی 3 می شتخ کدور ها آرتس و محووت مخسه گدول لشه توف پولا هددی ایم ها ریپوبلیکا ها اسلامیت. گم هم آماد همیوخاد شل ایران با مپا ها گئو پولیتیت شل ها اولام همشعبیم ها گدولیم شل انرگیا به ایران که وخدا میومان و هتکدمویوت بتخومیم ربیم میهویم هزدمنوت میوخدت لمدینوت خویروت به بریکس. ایم هسترفوت ایران لبریکس یه یکال یوتر لنترل ات مدینیو تا سنکسیوت شل ارسوت ابریت و ایروپا. لفی ها شگریر به روسیا کازم جلالی شه هپیا ات سمختو می ها ایروا برشتوت خفرتیوت هسترفوت لبریکس حسگا بزخوت شتوف اولا کروف ایم خواروت مرکزیوت و مکیموت ها ارگون و میتسرت هزدمنویوت خدشوت لدینامیکا بمدینیوت خودس و گم تحلیخ پیتواخ بمدینا و هتمودیدوت ایم هلخاتس و ها سنکسیوت شل هماراو. اخات همتاروت ایکاریوت شل بریکس هی اشتخروروت می ها هگمونیا شل دولار که مطبی خودس بینلومی. گم ها ریپوبلیکا ها اسلامیت شه اوکی و دخره اسکاوت ایم مطبیعوت خودس مکومییم خودس می دولار اخولا لحانوت می ها پوتنسیال شل بریکس. دوار شه هودو بو گم سخنویوت هیدیوت هماراویوت. اتار بلومبرگ کتاولزه شه پیتوخ بریکس می خزه که تای خولت شلو به تخوم اخلافت مطبعات مخلیفات لدولار. لوسوف زه لو ایروا خشوب مکری رک لیران. مدوبار به هتخسکوت بریکس و زه مهوه چاعت گدول لکرات علام راو کتبی. اهد کان مازنی مکریم.
شنشرتم اتانو مزینی میکریم به هر ایگم بخد شد شده یوم لاخر شی یوشیف راش مخنه ملختی بنی گنس و یوشیف راش رام منصور عباس مطقو بکارت عل هتمودیدو تسر لبتخون لومی اتمام بینید.
شالوم لمزینه کول داوید مصرات هخوت شلار صوت بریت گنه ات دفره هسر لفتخون لعومی هکه هنست هکت سونی اتمار بنگویر شی آمار کی هسخوت شلی شل اشتیو شل یلادای لهستو ویف بگده ماراویت یوتر خشوفا مسخوت هتنوع شل هعرفیم دوویر بمصرات هخوت سماسار انو مگنیم بخریفوت ات هعروتاو هم ملابوت شل هسر بنگویر عال خوفش هتنوع شل توشاوه هگ هجداها فلسطينت هجداها فلسطين ومجنيم كل ريتوريكا جزعانيت قامها اخودها اوروبي جنا اتهدفاريم وماسر كيها اخود مسكير شي هي خاسيم بين اسرائيل اخود متبسسيم على كبود سخويوت ادم وعكرونوت ديمقراطيين كخلفي ها اخودها اوروبي عشرات بني آدم هفجينو مخوتس لفيتوش الهسار لفتخون لأومي شل إسرائيل هكا هنست هكا تسوني تمار بن كبير بكريات أربع لما كوم هجيو كوخوت مشترى ربيم شبوددو اتهشيتخ في تخمو اتهم مفجينيم بي بارك ساموخ لشخونا باه متغورير بن كبير هم مفجينيم موخيم نيجد خوكيها هفيخا في نيجد هكا هنزم بين هياتر هجيو لما كوم انشاء ارغون تاج مخير شوفريم شتيكا شالوم اخشاب وعود وشني مفجيني مناتصرو بخشاد لها فرات سيدر كخل فيها مشترى هي اسرائيليت مسرادها هجناشل تايوان هوديا كي اسري ماتوسي كراف ومزلاتيم سينييم خاتسو بيماماها اخرونا اتكافها متساي شل متسر تايوان شي مفريد بين خاتسيها اي لشتخا شلسين مسرادها جناش اليابان ما صار كي هك بيتس ما توسي كراف بعقبوت كلي تاي سينيين شهجيو ساموخ لأي اوكيابنوا بدروم معراف همدينة. انسي روسيا فلاديمير بوتين خاتم على تصاف شي مخييف ارغونيم تصفائيين براتيين لهشاف امونيم لروسيا بدومي لخياليم شي بتصفا هسادير بتصاف شيبورسام بأتار هممشلا نختاف كيها خياليم خيابيم لعكوف بأوفن آدوك أخرى هوراوت هم فاقديم في هممونيم عليهم. روسيا هوديعا كي نمتسوو قفوتهم شي العسارات هنوسيم شي هايو على هماتوس شي هترسيك لفني يومايم بمخوز تيبر صفونيت لبيرا موسكفا شي بوهايا منهيق قفوصة فاغنر يفجيني بريغوجين مبعدة هخكيرا شي الهترسكوت نمسار كي هيخيلة بديكا جينيتيت قديل أميت اتزهوت هاروغيم هكوفسا هشخورا شي الهتيسا أوترا ومتنهيلت بديكا شل هزيرة. عاد كان نازلين كريم سوف شدورين وله يوم ناشوف له برقيش ماخار بغتو موعد عاد از كل توف لخم والهتراؤوت كان كول دافيد.